nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për Kosovën. Ligji për Trepçen e obligon qeverinë e Kosovës për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës për funksionimin e kombinatit. Transparency International e ka publikuar raportin më të ri për korrupsionin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të diskutohet për raportin 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë. Gjatë të periudhës raportuese prej 16 korrikut e deri më 25 tetor të këtij viti, tensionet politike ishin të përqendruara rreth mos pajtimit për propozim ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe miratimin e legjislacionit të ri për kompleksin e minjerave dhe atë industrial Trepça, thuhet në raport, duke shpjeguar se çështja e Trepças ka krijuar tension publik kështesë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, derisa implementimi marrëveshjeve të arritura brenda kornizës së dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka vazhduar me një ritëm të ngadalshëm. Më tutje në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, të publikuar në internet, përshkruhen protestat kundër marrëveshjes për demarkacion dhe arrestimet e disa pjesëtarëve të lëvizjes vetvendosje. Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, thuhet se një prej tre njerëzve që jeton në rajonet prej Evropës e deri në Azinë Qendrore, konsideron se korrupsioni është në mesin e problemeve më të mëdha me të cilin në ballafaqohen vendet e tyre. Në studimin e publikuar sot, kjo organizatë thekson se brenda Bashkimit Evropian, 66% e banorëve të Spanjës e shohin korrupsionin se njërin prej problemeve të tyre më të madhë. Kjo përqindje është më e vogla në Gjermani, ku vetëm 2% të anketuarve e konsiderojnë korrupsionin problem madhor për vendin e tyre. Prej vendeve të tjera evropiane që shihen se e kanë shkallën më të lartë të korrupsionit, sipas raportit të barometri korrupsionit global 2016, janë Moldavia, Kosova dhe Ukraina. Në Kosovë, ende më pak se 50% e popullatës, po ashtu e shohin korrupsionin në mesin e problemeve më akute me të cilin e ballafaqohet vendi. Në Ukrainë, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë e disa vendet të tjera, më tepër se gjysma e të anketuarve, thanë se përfaqësuesit e tyre parlamentar janë të korruptuar në nivel të lartë. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara pothuajse unanimisht e ka miratuar legjislacionin dypartiak për ripërtritjen e sanksioneve kundër Iranit dhe imponimin e sanksioneve të reja kundër mbështetësve të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky legjislacion, që është miratuar me 419 vota për dhe vetëm një kundër, tregon mbështetje të gjerë në Capitol Hill për mbajtjen e presionit ekonomik ndaj Teheranit dhe ndëshkimin e mbështetësve të qeverisë së Sirisë. Ky legjislacion ishte sponsorizuar nga kryesuesi republikan i Komitetit të Punëve të Jashtme, Ed Royce, dhe demokrati më i lartë në këtë komitet, Eliot Engel. Tash ky legjislacion duhet të diskutohet në Senat, para se t'i dërgohet presidentit Barack Obama për nënshkrim. Nga një sulmet vrasës kundër një automobili të qeverisë së Afganistanit në kryeqytetin Kabul, janë vrarë 4 vetë dhe plagosur 11 të tjerë, kanë njoftuar zyrtarët. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sedik Sediki, tha se sulmues i vetvrasës ishte duke lëvizur në këmbë afër Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit. Zyrtarët thanë se makina e cila ishte sak i sulmit i takonte Agjencisë Afgane të Spionimit, Drejtorati për Siguri Kombëtare. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por aktualisht kryengritësi Taliban i kanë shtuar sulmet e tyre kundër forcave të sigurisë në gjithë Afganistanin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me vizitën e fundit në Kosovë të zyrtarit të lartë të Komisionit Evropian Johannes Hahn. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, për ditë me zëri, ka vënë pas e komisionari Han, u ka dhënë mesazhet të qartë të liderve politikë kosovarë që vendi të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Gazeta ka mësuar nga burimet e saja se në takimin e liderve në fundi javë të kaluar, Han ka thënë se partitë politike mund të vendosin për të shkuar në zgjedhje nëse qeveria nuk arrin të shtyjë përpara proceset të rëndësishme. Kjo madje konfirmohet edhe nga përfaqësues të subjekteve opozitare në vend, përderisa koalicioni qeverisës heziton të flasë për takimin e së premtes. Në kontekst të zgjedhjeve të mundshme të parakoshme, gazeta ka vënë edhe habin e shprehur nga komisionari i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, se si një koalicion që ka 2/3 të deputetëve në kuvend nuk mund të arrijë të ratifikojë demarkacionin si një nga kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Derisa zyrtarë në Bruxelles bëjnë përgjegjës koalicionin qeverisës për mos përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave, përditshmja zëri thekson se opozita kosovare në vazhdim e kundërshtimeve të pushtetit, kohëve të fundit insiston në zgjedhjet parakoshme duke akuzuar qeverinë aktuale për paaftësi dhe pafuqi për ta udhëhequr vendin. Fatmir.
Nga ana tjetër, në gazeta ka informacione se kuvendi Kosovës i ka filluar disa nisma për çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, e cila është fokusuar në këtë çështje, konsideron se sjellja politike me kriteret për liberalizimin e vizave është tallëse, sikurse është lëvizja e fundit e kuvendit Kosovës, ku është konfirmuar se mali të zi po i kërkohet që të lëbojë për Kosovën në Bruxelles, edhe pse shteti i fqinjë ka ratifikuar çështjen e demarkacionit me Kosovën. Gazeta vlerëson se improvizimet e palës kosovare po bëhen në dëm të intereseve të qytetarëve të izoluar të Kosovës, të cilët më kot edhe si vjet po presin lëvizjen e lirë në hapësirën e Schengenit. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se leadershipi aktual shtetëror, i cili nuk është në gjendje të arrijë kompromis as për tema të rëndësishme që prekin interesat e mbarë shoqërisë, është pengesa kryesore në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Edhe gazeta Kosova sot zgjidhin e sheh në zgjedhjet parakoshme, pasi si thekson legitimiteti i koalicionit qeveritar ka mbërritur në pikën kritike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ligji për Trepçën, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, e obligon qeverinë e Kosovës që ta zgjedhë bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat e tjera për funksionimin e këtij kombinati. Zyrtarë të institucioneve qeveritare thonë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndërsa ekspertët e fushës kërkojnë kujdes të shtuar në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit, pasi sipas tyre nga ta varet zhvillimi i Trepçës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës, si aksionar kryesor, është duke ndërmarrë masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisjes së Trepçës deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Do të jetë një periudhë tranzitore